Дипле Яр Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сүгүн 2024 жылдын 24 майы, эптеннин аны күнү. Сүнкү программабызда чилимин бахасы 100 манада чыкты. Тил сууларында дайы болгон чилимлер 35-40 манаттан сатылыар. Мугаллимчилик институтунун талиплери сүтөмөтүдө бар идилендигине айдарлар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озали билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликтери билен таныштырыарын. Rusiyanın qorunuq ministerliginin beren maglumatyna görä 23-nji maýda ýurdun howa hüjümünden qorunus ulgamlary Belgrad regionyny nysana alan Ukrainanyň atyn raketalaryny we dronlaryny urup düşürdi. Nowochylyk çekýän howa hüjümünden qorunus ulgamlary Belgrad regionynyň üstünde Vilha kysymly raketalaryň 3-sini, Vampir kysymly raketalaryň 32-sini we pilotsuz uçan enjamlaryň 3-sini urup düşürdi diýip ministerlik telegram hasabynda ýazgy galdyrdy. Белградын хакими Вячеслав Гладковун маглуматына ура, хүзумын нетижесінде адам пидалары болмандыр, йоны качан ғалындылар тэвэпли, чағыларын икі лагеріна зепер етіптір. Бу айдыланнары қарасыз яғдайда бадыва тасикладып болмады. Украина бу ойынша беянат вилен чықыс етмеді. Geçen dinç günleri Bişkekde gazaplı mehelläniň daşary ýurtda studentlere hüjüm etmegini öjükdirendigi çaklanylýan ýakalasyk bilen iltesikli bolmakda guman edilip Gyrgyzstanyň 6 raýaty we 4 daşary ýurtda saklandy. Bu barada 22-nji maýda Gyrgyzstanyň İçeri işler ministrligi ma'lum etdi. Ministrligiň maglumatyna görä huligançylyk, talançylyk, köpçülükleyen bidulunçülük ve etnik içidimsizliği özüktürmek ayplamaları etasında 9 tane derine vaçılıptır. Yovuzlukta 33 adam yaralandı deyip ministerlik belledi. 18-nji maydaki gazaplalıktan son Kırgızstan'ı 104 Pakistan'ı student terk etti. Dinç günlerindeki yovuzlukların sosyal medyada Azia kesipli adamların bir toporunun 13-nji mayda gişlik Dasar yurtli studentlere azar verisini görküzen videonun peyda bolmagyndan son dörendigi çaklanylýar. Gyrgyz resmiýetleri soňundan bu ýakalasyga gatnaşan dasar yurtlularyň müsürüň raýatlary bolandygyny aýtdylar. Gazagystanda garasyz jurnalist Duman Muhammed Karimiň üstünden geçen suw tiňlenşigi 100 günden gowrak ara ketmeden son 20-nji maýda öz işini başlady. Muhammed Karim ekstremistik toporu maliyelistirmekte ve onun gadagyn edilen hereketlerine katnaşmakta ayplanýar. Onun aklı uçusu Galim Nurpeyisovun Azatyk radiosuna aýtmagyna görä, derňewçiler onun müsterisiniň türme sakçylary tarapyndan gynalandygy baradaky arzasynyň esassyzdygy barada netije çykaranyndan soň suw diňlenşigi başlanypdyr. Muhammed Karimiň 20 agulyk goldawçysy Kanaýew şäherindäki suwdyň binasynyň daşynda toplandy. Emma diňlensin, ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçýändigi sebäpli olar suwdyň zalyna göý berilmedi. Muhammed Karimiň "Ne deýdi?" ýagny olar näme deýdi? Atly YouTube kanaly Gazagystanda öýrenmiş hurdur. Ol 2023-nji ýylyň iýununda Gazag hökümetiniň 7 tanqidçisi, häzir daşary ýurtda ýaşaýan bankir Muhtar Ablyazow bilen onlaýn interwiu geçirenden soňra Dislapgy tutukhana ýerleşdirilipdi. Pentagon Russiýanyň şu aýyň başynda kosmosda satellitlere garşy yaraglary ýerleşdirendigine çalym edýändigine aýtdy. Moskwa muny destine reddetdi. 21-nji maýda Pentagonyň metbuat wekili Patrick Ryderyň jurnalistlere aýtmagyna görä, mundan 5 gün öň Amerikanyň hökümet satellitleriniň hem ýerleşen orbitasyna täze älim ýaragy göýberilipdir. Elbetde, biz öz giňişligimizi, älimdäki giňişligimizi gorumaga taýýar bolmak. Seýlede bilelikdäki we birleşdirilen güýçlerimize dowamly we üzlüksiz goldawyň berilmegini kepillendirmek boýunça jogapkärçiligimiziň bardygyny belleýäris diýip Ryder sözüne goşdy. Russiýada tutulukda saklanýan opozisiýon syýasatçy Ilya Yashin ýekelikdäki kamera ýerleşdirildi. Ol Moskwanyň Ukraina garşy başladan ursuny tanqidlany üçin 8,5 ýyl türmä hukm edilipdi. Yasin yekilik kamerasyna eni atasynyň onu görmek üçin gelmeli günlerine gabat geçirildi. Yasinyň 22-nji maýda Telegram kanalynda ýazmagyna görä, ol 17-nji maýda ýerden turmak buyrugy berilenden soňra baraklary giç terk edendigi üçin diýen kesitleme etasynda 15 gün yekilik tutulugy ýerleşdirilipdir. Yasin munyň öz eni atasy bilen türmede planlaşdyrylan 3 günlük duşugynyň öňüni almak üçin ýöretim atlap bilen edilendigine aýdýar. Ol en atası bilen 20-nji maýda